Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Добрий день. Росія нанесла нові удари по Сирії. Політологи предсказують ускосні наступства для Білорусі у формі погаршення економічної ситуації. Миколай Дзядок знов став студентом ЕГУ. У інтернеті з'явився кирилічний домен .bel. Гэта ды іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Міністэрства абароны Афганістана паведаміла сёння, што ўрадавым сілам удалося выцесніць талібаў з гораду Кундуз. Заява прагучала праз 3 дні пасля звестак пра захоп радыкальнымі ісламістамі гэтага горада на поўначы краіны. Паводле абароннага ведомства у часе операцыі ў ноч на 1 кастрычніка былі забіты каля 150 баевікоў, і цяпер Кундуз вольны ад захопнікаў. Відавочцы, сведчанні якіх прыводзіць Франс-прэс, распавялі, што бачылі вайскоўцы ў цэнтры горада, пры гэтым у асобных раёнах працягваюцца баі. На вуліцах застаюцца целы забітых талібаў, адзначаюць крыніцы. Прадстаўнік баевікоў абверг інфармацыю, што ўрадавыя войскі зноў занялі Кундуз. У інтэрв'ю Рэйтэр ён заявіў, што талібы ўсё яшчэ аказваюць супраціў і кантралююць большую частку горада. Самалёты расійскіх ваенна-паветраных сілаў сёння працягнулі наносіць удары па пазіцыях у Сірыі, уключаючы сельскія раёны паблізу горада Джысер-эш-Шугур у правінцыі Ідліб на паўночным захадзе краіны. Гэтыя тэрыторыі ўтрымліваюцца баевікамі альянсу ісламісцкіх арганізацыяў «Джаіш-Аль-Фатах» – армія заваёвы. Пра гэта паведаміла агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на тэлеканал «Аль-Маядын», які базуецца ў Лівані і які падтрымлівае сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Паводле яго інфармацыі было нанесена не менш як 30 авіяцыйных удараў. Таксама паведамляецца пра рэйд у правінцыі Хама. Армія заваёвы ўключае звязаны з Аль-Каідай сірыйскі фронт Аль-Нусра, радыкальную арганізацыю Ахрар-аш-Шам і некалькі больш умераных ісламінскіх групаў. Усе яны супрацьстаяць групоўцы «Ісламская дзяржава», адзначае BBC. Аперацыю ў Сірыі з выкарыстаннем ваенна-паветраных сілаў Расія, якая лічыцца адным з асноўных саюзнікаў Асада, пачала 30 верасня. Прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пескоў сёння падкрэсліў, што Масква аказвае падтрымку сірыйскаму войску ў барацьбе супраць тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава» ды іншых экстрэмісцкіх груповак. Прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі заявіў, што ў склад авіяцыйнай групы паветрана-касмічных сілаў Расіі, якая наносіць удары па аб'ектах у Сірыі, увайшлі больш як 50 самалётаў і верталётаў. Паводле словаў прадстаўніка, за першыя суткі расійская авіяцыя нанесла кропкавыя ўдары па 12 аб'ектах групоўкі «Ісламская дзяржава». У Злучаных Штатах Амерыкі выказваюць засцярогі, што расійская авіяцыя наносіць перш за ўсё ўдары па мэтах, звязаных з апанентамі ўрада Асада. Мільярдэр Дональд Трамп, які прэтэндуе на вылучэнне кандыдатам у прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі, заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах адправіць назад на радзіму ўсіх сірыйскіх уцекачоў. Ён сказаў пра гэта ў інтэрв'ю CNN, прывёўшы лік уцекачоў у 200 тысяч. «Мы паняцця не маем, хто гэтыя людзі», падкрэсліў мільярдэр, выказваючы здагадку, што сярод іх могуць быць баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава». На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце.